bueno, basaio hasieran izan bezala, irratien tartean, Arabaldera joko dugu gaurkoan, Arabedi irratiaren eskutik eta hementxe estudioetan dago, Arabediko. Jon, arratsaldeon, Jon, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ni ondo tazu?
Ondo, ondo, ere, eguzkia ere gaur ematen du irten dela Gasteizaldean, ez da?
Bai, bai, nahiko negu bere auki dugu, baina ematen zuen bazijola bueltatu da eguzkia.
Hori da, hori da. Bueno, basiko gara gaurko kontuei errepasoa ematen, Arabako kontuei errepasotxoa ematen, eta lehenik eta behin, Ainanarantza joango gara, HT-aren inguruko mozioak eta beste ere badaudelako, kontaiguzu?
Bai, HT-aren kontrako borrokak bizirik jarraitzen du bai Ainan, eta bai Arabar lurralde osoan HT-erik ez plataforma ezberdinak, Europar Batasunera joan ziren duela aste batzuk, hori guzti ere kontatu genuen, eta orain HT-erik ez plataforma ezberdinak, eta Ainanako taldeak batez ere, ba mozioak aurkeztu dituzte, Ainanako eskualdeko herri ezberdinetan, eta orain hasi gara, ba, emaitzak edo ikusten, eta adibidez, ba oraintxe bertan, Herribera Beitiako udalean, onartu dute, HT-erik ez plataformak aurkeztutako mozioa, eta beste herri batzuetan bezala jarriko dute HT-erik ezen banderola bat udalean, haien kontrakotasuna azalduz, eta badaude beste bi herritan, orain arte, esan dana baietz, mozio horri, direna Berantevilla eta Zambrana, eta orain Herribera Beitiako herrian ere onartu dute, eta beste herri batzuetan kontrakoa gertatu da Iruña okan, Gaubean edo Herribera Goitian, ezezkoa, atera da mozio horren inguruan, HT-ari babesa eman diote, Herribera Goitian izan da horietako azkenekoa, EH Bilduk aurkeztu zuen HT-erik ezen mozio hori, baina PNV-ek EAJ-ak dauka gehiengo osoa, gehiengo absolutua hortan, eta haien aldekotasuna aurkeztu zioten Gasteiz eta Burgos lotuko dituen lerro honi.
Ba, horixe, Ainan aldetik HT-aren inguruan datozkigun kontuak, baina beste kontu batzuetara ere pasatuko gara. Hemen ere hitz egin izan dugun kontu bat, Fridays for Future taldea edo asamblea da. Klima aldaketa eragiten duten politiken aurkako greba antolatu zutela eta egin zela ere, ba, kontatu ziguten bertako kideek, baina taldeak aurrera jarraitzen du eta protestan jarraitzen du.
Bai, martxoaren 15eko mobilizazioiek izan ziren bai Europa mailan nola beste leku askotan mugitutakoa, hortan ere Fridays for Future Gasteizko taldeare sortu zen, baina ez dira horretan gelditu eta orain jakinarazi dute asamblea iraunkor edo egonkor batean bilakatuko direla, pues haien lana aurrera eramateko ekintza bat ere egin dute Gasteizko udaletxean, aurrekoan hemen Gasteiz inguruko mendietan ibili ziren zaborra biltzen eta bertako mendiak garbitzen eta atzo bertan Gasteizko udal etxera eraman zuten zabor hori, eta bertako atean utzi zuten protesta gixera, baina gero ekologistak ere badira, eta orduan ondoren jaso eta dagokion edukion zira eraman zuten zabor hori, zei bakizu borroka bai, baina lurra zaindu ere bai, ezin da horrela gelditu. Bueno, esan bezala, martxaren 15ekoa ez dala hor geldituko, eta mendik aurrera, ba, entzungo dugu gehiago, Fridays for Futureen Gasteizko asambladorena aurrera jarraituko baitute lanean.
Horixe ba, txantxatik aratago, protestan eta borrokan eta lanean jarraituko duen taldea, egonkortu egin dela Fridays for Future asamblada Gasteizkoa, Gasteizkoa behintzat kasu hontan. Bestelako kontuak ere eta orain espetxeetara begira jarriko gara, izan ere, aipatu izan dugu zebrabidean gai hau, baina beste gazte baten bizitzarekin amaitu du Zaballako espetxeak.
Bai, beste albiste lazgarri bat iritsi zaigu hemen Arabako Zaballako espetxetik, hirugarren preso bat erail baitu Zaballako kartzelak 2019 urte honetan. Ezagutzen diren datuen arabera, naiz eta agian ez diren guztiz fidagarriak, bertako kartzelako instituzioak ez baitaude behartuta eriotzen eta gertakarien berri ematera, baina dakigunez 2011 ez da eriotzarik izan Zaballan, eta orain 2019 hirugarren pertsona da hiltzen dena bertan, apirilaren batean hiltzen 24 urteko gasteiztar bat, eta atzo bertan salaketa elkarteak egin zuen prentsaurrekoa salatzeko eriotza hau, estatuak bere zaintzapean zeukan pertsona baten eriotza izanik, ba estatuaren erantzukizuna ere azalerazteko, eta familiari bere elkartasuna adirazteko, familiaren egoera ere ez da bat ere erreixa izan, segulako arazoak izan dituzte, ez zieten komunikatu ondo, ba, bere behaien senidearen eriotza, epaitegietara bidali zituzten, itxita zeuden epaitegiak, ezin izan zuten ikusi, 5 egun egon dira haien senidea ikusi alizan gabe behin eriotza gertatuta, eta oraindik ere, gaur, astebete baino gehiago pasata, ez dituzte jaso oraindik, bere jabetzak eta bere eskutitzak eta oraindik jaso gabe jarraitzen dute, eta hala ere, ez da ikusten dugun bezala kasu isolatu bat, eta zabailan dagoen egiturazko arazo sakonago baten ondorio dela salatu dute salaketako kideek.
Gaurko saioan minutu batzuk beranduago sakonduko dugu gai hontan ere, zabailako eriotza honen inguruan, salaketa elkarteko kide batekin hitz egiteko aukera izango dugulako, beraz beranduago sartuko gara, detaile gehiagotan.
Bai, eta gainera familiak ere esan du bide judiziala agortuko dutela erantzukizun horiek bilatzeko, hartu ditzaketen pauso guztiak emango dituztela bilatzeko, bere senideoren honen heriotza edo erailketaren atzean dauden erantzukizun horiek ordainduak izateko.
Horixe Zaballako espetxeari dagokiona eta heriotza honi dagokiona eta bestelako kontua, bestelako salaketa batzuetara begira ere jarriko gara. Eskola publikoaren aldeko plataformak Gasteizen emandako prentsaurreko batean ere salaketa zuzen eta argiak zabaldu zituztelako.
Bai, aski ezaguna da, hemen ere aipatu izan dugu lehenago Gasteizek daukan, eta ara, baina Gasteizen ere bereziki markatu den segregazioaren arazoa, Gasteizko Eskola Publikoaren aldeko plataformak urteak daramatza arazo honi aurre egin nahian eta horretan borrokan, eta orain, egoerak aurre egiten ez duela, hobera egiten ez duela ikusita, Arabako Hezkuntzako ordezkariaren dimisioa eskatu du, esan bezala, Gasteizko Eskola Publikoaren aldeko plataformak.
Horixe, dimisioa eskatu dutela, prentsaurreko horren bitartez ere adierazi zuten eskaera hori eta salaketa guzti horiek, dimisio eskaera horren atzean dauden arrazoiak ere plazaratu zituztelako. Bestelako kontuak eta orain Gasteiztik La Pueblara goaz, izan ere etxe kaleratze batek zalaparta sortu du eta atzo ere beste albiste bat jaso genuen horren inguruan, kontaiguzu pixka bat zein izan den gertatutakoa?
Bai, jendeak Euskal Herritik entzun ezpaldin badute kontu hau, La Puebla de la Barkan etzi, uste dut, apirilaren 11an zen egitekoa etxe kaleratze bat, Txuse izeneko pertsonerat kaleratu hartzuten bere etxedik La Puebla de la Barkan, baina kaleratzeak estopar Arabako plataformarekin, egon dira mobilizazioetan, alabedin ere eman genion ahotsa horri, eta orain, salaketa publikoaren ondorioz, lortu da atzeratzea etxe kaleratze hori horrendik, ez da bertan bera gelditu, ikusi beharra dago zegertatuko den horrekin, baina etzirako aurrek usia zegoen kaleratzea bertan bera gelditu da, kontua da, orain publiko egindan ez kontua eta informazio gehiago agertu da, eta kontua da Iberkajaren azala etxe hori, baina abenduan saldu egintzun Iberkajak, Txuse bertan bizizalarik oraindik, eta orain Iberkaja ez da jabea eta ezin du eskatu berak desauzio hau edo etxekaleratze hau ematea, eta behintzat oraingoz zorionez, oraingoz bada ere, ez dute kaleratuko.
Esandakoa, etzirako aurre ikusita zegoen etxe kaleratze hori bertan bera geratu dela, beraz ikusiko dugu kontu honek ere nola egiten duen aurrera, esandakoa argilunak ere badaudelako guzti horren atzean. Sindikatuei begira jarriko gara, gehiengo sindikalak egindako beste salaketa bati begira jarriko gara. Araban izandako lehen heriotzan amaitutako lehen lan istripua, eraildako lehenengo langilearen kasu horren aurrean ere protestan atera direlako kalera.
Bai, joan den astean eman genuen guk heriotza honen berri, Gorbeia merkataritza gunean, merkatal zentro handi honetan eman zen heriotza, 61 urteko gizon bat erailtzuen prekarietateak edo hiltzen bertan, eta orain, aurreko egunean, gehiengo sindikal guztiak, ELA, BSK, STEILAS, N eta hiru sindikatuek guztiek batera lan istripu gehiagorik ez egoteko aldarrikatu zuten, eta kontzentrazioa egin zuten bertan, Gorbeia aldeko merkataritza gune honetan, lehenengo heriotza da Araban ematen dena lan istripuak dakigula gutxienez. 2019 urte honetan, baina Euskal Herri mailan hartuta, 12. Langilea da, prekarietateak hilduena, 2019 urtean.
Datuak kezkagarriak eta horixe egindako salaketa gehiengo sindikalaren aldetik. Gasteizera itzuliko gara hurrengo gaiari heltzeko, Gasteizko auzo batetara gatoz orain, Judimendira hain zuzen ere, hemen ere egin izan dugu gai honen inguruan, auzoan ireki berri zuten joko aretoaren aurkako protesta hasi zutelako Judimendiko gazte asanbladako kideek, baina asteburu hontan jakin dugu ere dinamika honek, borroka honek eta protesta honek ere dimentsio handiagoa hartzen duela.
Bai, orain arte Judimendiko gazte asanbladak eramaten zuen borroka bezala ezagutzen genuen, duela 2 hasi zuten kanpaina hau eta egon dira gogor, informazioa banatu, salaketa eginez eta gauza asko egin dituzte 2 hauetan, ikusi dugu Euskal Herrian ere badela, zabaltzen ari dela joko aretoen kontrako borroka hau, eta jendea konturatzen ari dela geroz eta gehiago joko areto hauek dakartzaten arriskuez, Euskal Herri osoan, Ernaik ere hartu zuen bere kanpainaren parte hori, eta orain, Judimendiko gazte asanbladarena zen mobilizazioa edo kanpaina hau Judimendiko auzokide guztiei zabaldu diet, eta larun baten egin zuten pretsaurreko bateratua auzokide ezberdinek, da Judimendi osoak auzo bezala esaten diola ezetz, joko areto honi, horre kanpaina honen baitan ere, beste bi berrikuntza gehitu dizkiote, ostegunero ari dira, ez hilabeteko azken ostegunero ari dira egiten kontzentrazio bat joko aretoaren parean Olagibel kalean hemen Gasteizen, eta orain, ekarri dituzte txapa batzuk, sortu dituzte, eta banderola batzuk ere bai, jendeak izan soinean edo izan etxeko balkoietan jartzeko banderolak edo txapak, eta haien kontrakotasuna ere adirazteko joko areto honi, eta beste behin ere egin dute deialdia joko areto hauetara ez sartzeko eta ez konsumitzeko bertan.
Esan dako, Judimendiko joko aretoaren aurkako borroka, auzo mailara zabaldu dela, auzotar guztiei, bizilagun guztiei zabaldu dietela ere, borroka hontan parte hartzeko gonbita eta dei hori. Horixe, Arabari dagokionean gaur ekarretako kontua, baina nola ez amaitu aurretik ere, gaurko egunera begira jarri bergara orokorrean Araban, izan ere Jon, korrika iritsi da Arabara ere gaurko egunez?
Iritsi da korrika, pixka daltuan amaitzeko hainbeste problemaren ondoren, aldarrikapen politxo batekin amaituko dugu gaurko kolaborazioa. Araban dago, 21. korrika, gaur goizeko 7 galdera edo sartu da Arabako lurraldean, urrengo egunetan ere ibiliko da hemendik, sartu irtenen bat ere izango du, eta igandean denok egingo duzuen bezala Gasteizen amaituko da, eta bertan ere festa handia egongo da, zonalde hartzerrinak, sekulako egitaraua dago antolatuta, eta guk ere alde batetik Gasteizko gaztetxearekin Alabeditarrok kilometro bat izango dugu, korrika amaitu aurretik minutu batzuk lentsigo hartuko dugu kilometro hori, eta ondoren festa bat ere badaukagu antolatua, Muñoko etxean, Gasteizko gaztetxean, korrikako gironetan ere guk gure aletxoa sartzeko.
Horixe da, Arabara iritsi dela korrika, Dulantzin, mendialdean, herri eta kuarri ezberdinetatik pasatzen ari da orain ere, iluntze aldera Trebiñura iritsiko da, eta esandakoa Gasteizera, igandean, Alabedik eta Gasteizko gaztetxeak ere, beraien aletxoa jarriko duzuela korrikaren jaialdi hontan. Gaurkoan ere, Zebrabidean egunero egiten ari garen bezala, joango gara korrikara, Arrosa Sareko kide Maitaneren eskutik, eta berarekin hitz egingo dugu ere, gaurko egunak eta atzoko egunak korrikan eman duenaren inguruan. Beraz, hementxe amaituko dugu Arabako errepasoa, ez da, Jon?
Bai, noski. Alabedin, badakizue, askoz gauzak gehiago dauzkagura, beti gelitzen zaizkigu gauzak kanpo, baina ekarri beharrekoak ekarri ditu.
Horixe, gure aldetik, Jon, eskerrak ematea, bi astero behin bezala Arabako kontu guztia behiz Zebrabidera ere ekartzeagatik, eta disfrutatu korrika ere badatorrelako, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, jaste santuetatik bueltan seguruenik, berriro ere berrartuko dugulako Arabako kronika.
Eskerri asko maialen, atxalde hona pasa.
Berdin.
Gure borrokatiko jarraitzeko auskoa, izakituko duen matxapestu dadila, herri feminista taskearen aldezita, lekukoan eskantzari eman gorioten, amameka osatzatu dezatela oten, atekta sentitzeko, komunikatzen den herri bat ezaino izakituko, herri beratik la furia banatorko rika, batu gaitezen guztiok armatiro klika.